Komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þið eruð að hlusta á þetta helst. Kristján Þórður Snæbjarnarsson, þingmaður samfylkingarinnar, óskaði nýlega upplýsinga hvaða fyrirtæki í ráðandi eigu ríkisins höfðu greitt til viðskiptaráðs samtaka atvinnulífsins og tengdra félaga á síðustu 10 árum. Fjármál og efnahagsráðherra birti svar við fyrirspurninni í fyrrakvöld og í ljós koma 12 fyrirtæki sem eru að hluta eða heild í eigu ríkisins greiða 245 milljónir króna í félagsgjöld til samtakanna og hafa greitt 2 milljarða frá 2015.
Meginmarkmiðið var auðvitað svona að reyna að sjá og fá fram þessar upplýsingar til þess að vita bara hvað er verið að setja fjármunum inn í þetta og ég meina það nauðsynlegt fyrir ríkið þetta að fara yfir vel yfir það sem verið að setja peningin í og svona já og vildi draga þetta bara fram. Maður hafði séð áður hvað hefur verið ráðstæð til hérna samtaka atvinnulífsins til dæmis en mér langaði svona að sjá bara fyllri mynd á því hvort að ríkisstofnanir og fyrirtæki séu að greiða til dæmis viðskiptaráðs. Og þá þarf maður svolítið að spyrja sig hver er tilgangurinn með því?
Þegar litið er á ríkisfyrirtæki sem hafa greitt til viðskiptaráðs Íslands, samtaka atvinnulífsins og aðalda samtaka þeirra sem eru samtök iðnaðarins, samtök ferðaþjónustunar Samorka, samtök verslunar og þjónustu og samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, má sjá að greiðslurnar hafa farið úr rúmlega 111 milljónum árið 2015 í rúmlega 245 milljónir á yfirstandandi ári og hafa aldrei verið hærri.
Koma óvart hversu háar upphæðir þetta voru?
Ég verði að viðkenna, það kom mér alveg svolítið óvart að hérna, þetta eru gríðarlega miklar upphæðir. Ef maður horfir á heildina þá erum við að tala einhverja 240 til tæplega 250 miljónir sem að fer í þessi samtök á hverju ári og ef maður horfir á þetta tímabil sem er 2015 til 2005 að þá erum við að tala þar einhverja 2 miljarda. Og það eru þetta eru upphæðir sem að skipta þetta máli.
Landsbankinn og Landsvirkjun borgar rúmlega helming fjárhæðarinnar. Landsbankinn greiðir í ár rúmlega 88 milljónir. 22 til samtaka atvinnulífsins, 64 til samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu og 2 til viðskiptaráðs. Landsvirkjun greiðir í ár rúmlega 61 milljón, 10 til samtaka atvinnulífsins, 48 til Samorku og 3 til viðskiptaráðs. Þegar skoðað í hvaða aðildarfélög samtaka atvinnulífsins opinber fyrirtæki greiða, má sjá það Rarik, orkubúið Landsvirkjun í Savia og Landsnet, greiða til Samorku. Betri samgöngur, Farice og Matís greiða til samtaka iðnaðarins, Harpa og Isavia greiða til samtaka ferðaþjónustunar, Neyðarlínan og Íslandspóstur greiða til samtaka verslunar og þjónustu og Landsbankin 1 greiða til samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu. Þess ber að geta samtök atvinnulífsins og tengd félög leika lykil hlutverk í kjaraviðræðum og í ýmiss konar hagsmunagæslu. Það er einnig boðið upp á rekstrar, ráðgjöf og sérfræði þjónustu. Áhugavert að rýna sérstaklega í aðelda viðskiptaráði sem hefur, svo vitna sé í síðu þess, frá árunni 1917 verið frjáls vettvangur fyrirtækja og einstaklinga sem deila sameiginlegri sínum frelsi og framfarir. Megin hlutverkið að bæta rekstrar umhverfi og efla skilning almennings og mikilvægi frjálsræðis í viðskiptum, lágmörkun opinbera afskipta, hagfelds skatta umhverfis og annara þátta sem eiga að auka samkeppnishæfni Íslands. Betri samgöngur, Farice, Íslandspóstur, Landsbankinn, Landsnet, Landsvirkjun og Rarik greiða öll félagsgjöld til viðskiptaráðs samtals 9 milljónir á þessu ári og rúmlega 77 milljónir á síðustu 10 árum. Mest greiðir Landsvirkjun eða 3 milljónir í ár og Landsbankinn 2,3 milljónir.
Þegar að fjármagn í þessum ríkisrekstri er auðvitað takmarkað þá þurfum við þetta að vera með skýra forgang á því hvað ætlum við að nota peningana í. Og þetta er eitthvað sem að væri hæglega hægt að nota í aðra þætti sem að myndi þá vera eitthvað þjónusta við fólki í landinu til dæmis, sem að ég held að skipti mjög miklu máli að við sem að veita.
Já, finnst þér þetta óeðlilegt?
Ég ætla að setja alveg spurningamerki við það. Húst, er eðlilegt að ríkis fyrirtæki og stofnanir og ríkið sé að greiða í til svona hagsmunasamtaka sem þessara sem að hérna já, ég alveg velti fyrir mér, húst, af hverju verið að greiða þangað og hvað verið að sækja, húst, það hlýtur að vera eitthvað sem að ég að sækja þangað og þetta eru mikilvæg samtöku þetta fyrir þá aðla sem að eru í þeim, gerir ráð fyrir þessi fyrirtæki á markaði, en mér finnst að hið opinbera ég ekki vera þarna.
Nei, þetta er kannski einhver liti skiljanlega þegar kemur að samtökum andrunlífsins.
Já, það er vissulega hægt að færa alveg rök fyrir því væntala, sko. Þar er það sem er hérna, samtök atvinnulífsins eru þetta að veita þjónustu til þeirra fyrirtækja sem er að semja, gera kjarasamninga við stéttafélögin og þar er væntala eitthvað slíkt sem er að baki. Þetta má alltaf spyrja sig, hú veist, hvor megin opinber hlutafélög eiga að vera, veist, eru þau hluta af almennu vinnumarkaði eða opinberum. Ríkið er auðvitað með síðan samninganefnd líka, þannig að það má alveg velta upp hvort að það sé eðlilegri farvegur að ríkið sé raunar sinni þessu sjálft. En það er allan að það er vissulega hægt að allan að færa eitthvað rök fyrir þessu og þó að mér finnist þetta háar upphæðir sem að kannski persónlega finnist mér að mætti endur skoða en rökin kannski eru sterkari þar.
Björn Brynjúlfur Björnsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands, segir að umræðin í gær hafi verið fín þó að fyrirsagnir hafi ekki endilega gefið góða mynd af umfanginu. Fyrirtækin sem umræðir greiða, eins og áður sagði, 9 milljónir á þessu ári til ráðsins af 245 milljónum sem greitar eru til hagsmunasamtaka í heildina. En hvað fá ríkisreikin fyrirtæki út úr því að vera í Viðskiptaráði?
Ég held að ágætis dæmi það séu orkufyrirtækin. Á Íslandi er orkugeirinn bæði í opinberi eigu og hérna í einkaeigu og hjá okkur eru orkufyrirtæki bæði í einkaeigu og opinberi eigu. Mm. Við höldum til dæmis viðskiptaþing ár hvert og það var þema það var orkumál núna fyrir skömmu síðan og við skrifum líka mikið af umsögnum og hérna öðru til alþingis og ráðuneyta þar sem við erum til dæmis að hvetja fyrir aukinni orkuöflun og einfaldara regluverki. Og þetta gagnast þessum fyrirtækjum auðvitað með beinum hætti vegna þess að íþyngjandi regluverk og svona erfiðleikar við að auka orkuöflun hefur verið svona stór þrándur í þeirra götu.
Já, og við fönum kannski hans yfir það, hvernig greiða þessi fyrirtæki inn í viðskiptaráð og fólk lítur að spyrja sér hvort að þessi fyrirtæki sko fái meira út úr þessu en þau borga inn. Er það svo?
Það er bara hvers og eins að meta og ég held að aðildin segi sitt um það og hérna þessi fyrirtæki sem eru hjá okkur hafa flest hver verið sko mjög lengi, ára 10 eða jafnvel sko alltaf því 100 ár, við skiltum það frá 1917 og er svolítið samofið sögu bara rekstrar á Íslandi og á mjög farsala sögu því að tala fyrir auknu frelsi og framförum hérna í samfélaginu. Þannig að ég held að svona bara já, aðild margra þessar aðila hefur verið og varað mjög lengi.
Já, akkurat. Þið þetta rýnir svona reglulega í rekstur ríkisins og gefið skýringar og tillögur hvernig betur megi að fara með opinbert fé. Sko, er þetta æskileg ráðstöfun að þínum mati á fjármagnir ríkisfyrirtækja að setja þau í svona hagsmunasamtök?
Sko, ég held að það sé bara mikilvægt þegar þú ert með opinber fyrirtæki. Þetta er þetta að við þurfum að aðgreina kannski opinbera stofnanir annars vegar og opinber fyrirtæki hins vegar. Þau reka sig eins og fyrirtæki. Og þá, sem sagt, þegar við erum með fyrirtæki opinber eigu, þá hegða þau sér eins og þau telja heppilegast fyrir sig. Þannig að þau kjósi að vera í viðskiptaráði bendir til þess að þau sé að fá meira út úr aðild sinni heldur en þau sé að leggja inn. Þannig að þetta er rétt eins og aðrar fjárfestingar ákvarðanir í fyrirtækjum eða ákvarðanir kaupa þjónustu að þú gerir það að þú telur hag þínum borgið. Og erlendis tíðkast sko víða skildu aðild að viðskiptaráðum, en hérna erum við frjálsfélagasamtök, þannig að við erum ekki á opinberum framlögum og við erum í rauninni bara á þessum sjálfvilju aðildagjöldum fyrirtækja, hvort sem þau eru einkaeigu eða opinberu.
Kristján Þórður segir næstu skref að taka frekari samtöl þessi mál.
Nú höfum við gögnin í höndunum, nú vitum við hver staðan er og ég held að það sé tækifæri til þess að meta svolítið, þú veist, er fjármunum rétt varið þarna, hvaða hagsmunni eru við að verja og hvernig viljum við hafa þetta til frambúðar? Og ég held að fyrir mitt leiti að þá myndum að vilja sjá endurskoðuna á þessu. Ég myndi vilja forgangsraðan þessum fjármunum í aðra þætti þar sem að hérna við værum eins og ég segja að nýta til að þjónustuða fólkið en ekki að greiða í samtök sem að kannski er ekki augljósir hagsmunir fyrir ríkið. Þannig ég held að það sé svona bara að koma samtalana stað og endum þetta endur meta út frá þeim gögnum sem við höfum. Ég held að það sé þetta bara gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa gögnin í höndunum.
Kristján Þóru nefndi það að hann vildi endur skoða þetta að fyrirtæki séu ekki með aðild að viðskiptaráði. Hvað segirðu við því?
Þar værir að kannski að spara aurinn og henda krónunni vegna þess að þá ertu farin að þá eru stjórnmálamenn farnir að beina sér með beita sér með beinum hætti gagnvart sem sagt fyrirtækjum í opinber eigu og hafa afskipti af einstökum ákvörunum þeirra. Og það er til þess fallið að rýra verðmæti þessara fyrirtækja. Þannig að þú ert komið með fyrirtæki sem eru metin á jafnvel hundruði milljarða og stjórnmálamenn fara að skipta sér af ákvörunum þeirra útgjöld hingað og þangað. Þá ertu farin að rýra verðmæti þeirra vegna þess að þau eru þá ekki lengur reikin á rekstrarlegum forsendum heldur á forsendum skoðana stjórnmálamanna.
Og umræðin þessi mál heldur væntanlega áfram en þetta helst búið í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson. Takk í dag.